Dobré ráno, drahé sestry, milí bratia. Dobré ráno vy starší i vy mladší. Fascinujú ma zrelí starí ľudia. Muži a ženy, ktorí na vrchole života zúročia všetky skúsenosti, všetko poznanie, celý charakterový životný vývoj na to, aby poslúžili mladším a odovzdali im a svetu na okolo to najzrelšie z nich ako štafetu ďalšej generácii. Žiaľ, v tom našom východoeurópskom kontexte tá kombinácia dôb, keď vyrastali naši otcovia, teda doba socializmu a normalizácie, s dobou, keď sme vyrastali my, prelomom medzi socializmom a demokraciou, a dobou, v ktorej vyrastajú naše deti, teda tou postdobou, dosť komplikuje odovzdávanie tej štafety. Mnohé z toho, čo zažívala jedna generácia, je len ťažko prenosné pre tú súčasnú. Respektíve, jedna generácia len málo rozumie tej druhej a ešte menej tej tretej. Treba tiež povedať, že každá z tých dôb bola a je rôznym spôsobom skúškou charakterov. Žiaľ, v generácii mojich rodičov sa to v našej krajine prejavilo obzvlášť takým tým tichým súhlasom s mocou, so systémom, o ktorom boli takmer všetci presvedčení, že nemôže nikdy padnúť. Bol to taký exil, v ktorom bolo ťažké žiť a obstáť so skutočne čistým svedomím. Tá moja generácia zasa vyrastala v priamom prenose eufórie z nežnej revolúcie i následného, turbulentného a surového obdobia mečiarizmu. Kabaty sa prevracali, komunisti sa vracali sociálno-demokratickými či inými oknami, v zväzkoch ŠTB sa objavovali aj mená pastierov cirkvi. Možno aj toto všetko pomohlo k tomu, že doba, v ktorej žijeme teraz, by sa dala nazvať aj postvzťahovou. Samozrejme, k postvzťahovosti prispievajú významným spôsobom rôzne faktory. Napríklad virtuálny svet, ktorý som ja ako dospievajúci v podstate ešte nepoznal. No dnes si aj ja uvedomujem, že tým, kto je pri mne pasívne či aktívne najviac počas celého dňa, nie je moja manželka, moje deti či môj najlepší priateľ, ale mobil. A samozrejme Pán Boh, pretože On je všade prítomný. No a teraz, tak trochu v rozpore s tým, čo som zatiaľ povedal, sa pokúsme o zázrak. Skúsme sa totiž naučiť niečo o vzťahoch medzi generáciami z textu takmer 2000 rokov starého. Ten text tu bude vysvietený a môžete ho sledovať. Životom ošľahaný, skúsený, múdry a zrelý apoštol, nie ten mladý, veľkohubý cholerik, sa prihovára ku starším a mladším kresťanom, ktorí žijú v očakávaní súženia a utrpenia. Názov homílie starší a mladší je zámerný, pretože nie je z textu úplne jasné, či si pod pojmom starší predstavovať iba lídrov kresťanského spoločenstva, alebo vo všeobecnosti vekom a vo viere starších ľudí, ktorí žili v diaspóre, v tom rozptýlení, v provinciách, kam Petrov list putoval. Úvodné verše akoby jasne hovorili o starších ako pastieroch spoločenstva, no potom vo verši 5 príde veta adresovaná mladším. V úvode nášho textu sledujeme Petrovú výzvu starším na základe toho, kto Peter je. Starších medzi vami prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. V gréčtine sa v tomto prvom verši nachádza tiež slovo ún, preto. Naša pasáž teda nadväzuje na záver 4. kapitoly, v ktorom autor píše, že utrpenie a súženie pre Krista nemá prekvapovať miestnych kresťanov. Tí, čo trpia podľa Božej vôle, majú činiť dobro. Starších preto medzi vami prosím. Jednoducho, kvalita lídrov, skúsených starcov a stareniek sa prejavuje omnoho silnejšie v dobe, keď je ťažko, ako v dobe, keď všetko ide akoby samo. V dobe, keď ľud trpí, pochybuje, frfle a je náchylný k modlárstvu, k opusteniu Boha. Keď vo vzťahoch vládne napätie a nikto presne nepozná správne riešenia. Peter však hneď v úvode vraví, bol som tam a som v tom s vami ako jeden z vás. Som váš spolu starší. Som svedok Kristových utrpení. A viem aj to, čo znamená zlyhať. No tiež viem aj to, že ja, aj vy, my všetci sme účastníkmi slávy, ktorá sa má zjaviť. Zaujímavá je tiež formulácia starších medzi vami. Zdá sa, že v danej dobe neišlo o nejaké rozvinuté formálne líderovské štruktúry v cirkvi. Pretože by sme skôr čakali formuláciu nad vami, alebo nejako jasnejšie štruktúrálne odlíšenú. Viacerí biblisti vravia, že v najranejších štádiách cirkvi neboli starší až tak držiteľmi úradu vo formálnom zmysle, ale boli to predovšetkým ľudia cnosti, veku a prestíže, ktorí vykonávali autoritu hlavne neformálne a reprezentatívne na základe ich seniorstva v už existujúcich vzťahoch. A ja som rád, že aj v tomto spoločenstve nachádzam takýchto starších v relatívne hojnom počte. Teda ľudí, ktorí síce možno nemajú tú oficiálnu funkciu staršieho zboru, no staršími vo svojej podstate sú. V texte nasledujú tri konkrétne príkazy, ako byť dobrým pastierom stáda, starším lídrom spoločenstva. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. Znovu, v gréčtine je tam napísané paste starajúca. Paste starajúca hovorí ten starnúci Peter, ktorému pán Ježiš na brehu Tiberiackého mora trikrát povedal: pas mojich baránkov, pas moje ovečky, pas moje ovečky. To, ako to pasenie majú robiť, je plne aktuálne aj pre tú našu postvzťahovú dobu. Často sú presne skutočnosti, ktoré spomína Peter, bariérou a problémom v medzigeneračných vzťahoch i vo vzťahoch lídrov k podriadeným. Keď vedieme na silu, keď vedieme kvôli zisku, materiálnemu, finančnému či inému, keď vedieme zneužívajúc moc a postavenie. Nie sú presne toto skutočnosti, ktoré otriasajú postavením cirkvi v spoločnosti? Reštitúcie, zneužívanie postavenia kléru, sexuálne zneužívanie. Nie sú presne toto dôvody, prečo by v mladej generácii vo voľbách možno vyhral Kotleba? Nie, že by on nebol taký, lenže to sklamanie mladých ľudí zo starších štandardných politikov, z chaos týkajúcich sa peňazí, moci, vykonávania úradu akoby na silu, je obrovské. Nie sú toto dôvody, prečo často nefungujú aj tie naše medzigeneračné vzťahy v rodinách? Ak napríklad medzi starými rodičmi a rodičmi nie je pri opatrovaní vnúča dobrovoľnosť ale akýsi typ prinútenia, tak to bude škrípať. A podobných ilustrácií o vynucovaní moci či zisku by bolo množstvo. A teda naopak, aj naopak pozitívne, apoštol vraví, paste starajúca, paste dobrovoľne, paste ochotne, buďte vzorom. Postoj srdca a mysle sú kľúčové. Slovenské Biblie prekladajú slovo kléron ako dedičstvo. Teda ani nie, ako keby ste panovali nad dedičstvom. To slovo by však mohlo znamenať aj nad pridelenými alebo v úvodzovkách vylosovanými. Teda pastieri nemajú panovať nad tými, ktorí im boli pridelení, zverení od Boha. Majú byť vzorom ľuďom, ktorí nie sú ich, ale Boží. Je to Božie stádo. Pastieri nemôžu pásť na vlastnú pesť, ale majú sa riadiť arcipastierom, najvyšším pastierom, ktorý je spomínaný vo verši 4. Tomu budú aj zodpovední. Mali by pásť tak, ako Boh chce. Pastieri sú správcovia, nie vlastníci. Vo verši 4 sa potom píše o odmene za službu pastierov. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Peter potvrdzuje, že sa Ježiš znovu zjaví. Už druhý raz v odseku sa objavuje slovo sláva. Odmenou pastierom, starším, lídrom bude nevednúca koruna alebo nevednúci veniec slávy. Slovo nevednúci poukazuje na stálosť, stálu živosť, na rozdiel od vencov pre víťazov atletických pretekov. Nevednúca koruna symbolizuje tiež eschatologickú nádej, budúcu nádej na konečné triumfálne víťazstvo a spásu. Český teológ Dus upozorňuje, že v jadre tohto verša je práve sláva Hospodinova a nádej pre skrúšaných a zarmútených, ktorí čítajú a počúvajú slova tohto listu. No a prichádza kľúčová pasáž o pokore. Tri odtiene pokory a podriadenia sa. Podobne vy mladší, buďte poddaní starším. A všetci sa zaodejte do pokory jedný voči druhým. Lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás vo svojom čase povýšil. Ponajprv Peter vyzýva k poddaniu sa mladších voči starším. Potom vyzýva k opásaniu sa pokorou jedných voči druhým. A napokon k pokore pod mocnú Božiu ruku. Kľúč je v tom, že Boh dáva milosť pokorným, no nemá rád pýchu. Mladší sa majú poddať, nechať sa usmerniť a viesť staršími. No k mladosti patrí aj rebelstvo, rojčenie, radikálnosť, istá čiernobielosť. Starší musia byť autoritami predovšetkým tým, kým sú vnútorne, autenticky, vzťahovo. Funkcia nestačí, aby si získali rešpekt mladších. Aj v cirkvi na to narážame. Tí mladší však postupne, väčšinou po 18, niektorým to trvá dlhšie, možno po 30, postupne začnú chápať, že tí, o ktorých si mysleli, že sú dinosauri, ktorí už fakt ničomu nerozumejú, sú predsa len životom ošľahanejší. Po puberte tak nejako intuitívne začínajú tušiť, že aj keď oni, tí starí, nepoznajú najnovšie apky alebo sa nevedia pohybovať vo virtuálnom svete, predsa len majú niečo, čo im mladým chýba. Čo ani nemôžu mať, lebo skratka neexistuje. A oni to jednoducho nemajú nažité. Samozrejme, teraz hovorím o rozmýšľaní mladších o tých zrelých starších, Nie o ufrflaných, stále s niečím nespokojných, na všetko si sťažujúcich, za socializmom nostalgických dôchodcoch. No a potom výzva k opásaniu sa pokorou. To grécke slovo en kombo saste sa údajne nachádza iba tu v celom Novom zákone. Aj keď podobné výrazy, vyjadrujúce oblečenie sa do kresťanských cností, sú aj inde. Nádherný obraz opásania sa pokorou, pripomínajúci Ježiša, ktorý zložil svoje rúcho, vzal zásteru, opásal sa, pokorne sa sklonil a začal umývať učeníkom nohy. Myslím si, že práve tu je srdce, jadro našej pasáže. Opášte sa do pokory jedni voči druhým. Lebo Boh dáva milosť pokorným, no pyšným odporuje. Každý z nás by mal v medzigeneračných či akýchkoľvek iných konfliktoch ponajprv trikrát prstom ukázať na seba. A hľadať problém pokorne v sebe, vo vnútri. Opásať sa celý pokorou a až potom sa pozrieť na druhých, na starších, na mladších, na iných. No a keď sme si už mysleli, že prišiel vrchol tej pasáže, tak sa za ním objaví ešte ďalší vrcholok. Pokorte sa voči Bohu pod jeho mocnú ruku, lebo len tak vás vo svojom čase povýši. V dobe, keď je ťažko, nie je jednoduché počúvať o pokorení sa. No je skvelé vedieť, že ten Boh, voči ktorému sa korím, je mocný. Jeho ruka je mocná. Aj keď sa mi to nezdá, má veci pod kontrolou. Zareagovať správne na prípadné utrpenie či prenasledovanie nie je ľahké. Tá reakcia dobrá i zlá sa samozrejme prejaví primárne vo vzťahoch. A to aj vo vzťahoch v spoločenstve cirkvi. Ako aj v postoji voči Bohu samotnému. Pokora je však jedinou cestou. Posledný verš, ktorý by som mal rozobrať, som nazval záverečným príkazom pasáže, pričom som slovo záverečný dal do úvozoviek. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Keby sme totiž čítali ďalej, tak zistíme, že vo veršoch 8 a 9 sú ďalšie príkazy. Pokorte sa, zložte na Boha svoje starosti, buďte triezvi, bdejte, vzoprite sa diablovi, pevný vo viere. Pripadalo mi to, keďže ide o pasáž pred úplným záverom listu, ako keď hokejový tréner na konci prestávky pred poslednou tretinou zosumarizuje hráčom pokyny do takých krátkych, hutných povzbudení a príkazov. Blížim sa ku koncu a teda zhrniem do jednej vety to, čo som sa snažil dnes povedať. Starší, mladší, nie mocou, ale pokorou, kvôli sláve arcipastiera. Starší či mladší, nie mocou, ale pokorou, kvôli sláve arcipastiera. Už 2 roky som starším tohto zboru. V čase, ktorý pre náš zbor nie je jednoduchý. Musím povedať, že to, čo som tu teraz rozprával, mám do istej miery aj za tie posledné 2 roky odžité. Počul som rôzne komentáre na adresu staršovstva. Prichádzajú nám rôzne podnety počas rozhovorov či vo forme listov. Vo vnútri staršovstva je to občas hladké, no mnohokrát máme aj my navzájom príležitosť na prejavenie pokory, prosbu o odpustenie. Napriek tomu, že si myslím, že nikto z nás súčasných starších nie je v tej úlohe z nejakých zištných dôvodov, dovolte mi teraz na záver tejto homílie vyjadriť, že ma naozaj mrzí a bolí, ak som vás ja, či my ako staršovstvo za tie posledné 2 roky sklamali či zranili. Odpuste mi to, prosím, odpuste nám to, prosím. Budeme sa snažiť byť pastiermi, hľadiacimi na arcipastiera, ktorý sa má zjaviť, pretože ide o jeho slávu. Amen.